Oikein hyvää tiistai-huomenta. Pääsiäisen jälkeistä sellaista. Tuossa olikin istuntotauko viime viikolla eduskunnalla pääsiäisen vieton yhteydessä ja podcastkin oli näin pienellä tauolla, vaikka isoja asioita tässä totta kai nyt sitten tapahtuu vieläkin. Vielä tänä keväänä ja tämän kuukauden ajan, kun parlamenttikin vielä istuu, ennen kuin sitten kirmaa tuonne vaalivapaille. Toki vapaa on ehkä väärä sana tässä, kun tehdään Suomen mittaista kampanjaa. Tällaiselle EU-nörtille ja aiheisiin perehtyjälle, niin tämä on totta kai mitä hienointa aikaa siitä, että päästään haastamaan ja haastettavaksi toivottavasti isosti nyt sitten monissa vaalipaneeleissa ja toivottavasti siellä kuulijoiden joukossa on teitä, ketkä tulette myös paikalle haastamaan ja kysymään niitä kiperimpiä kysymyksiä EU-aiheiden yksityiskohdista. Itse toivoisin, että vihdoin tänä keväänä keskusteltaisiin niistä teemoista, mitkä oikeasti kuuluu tuohon EU-politiikan ytimeen ja ehkä myös niistä teemoista, että mitä sinne pitäisi kuulua ja mitä ei. Ja ajattelin, että tällä viikolla teidän kanssa juteltaisiin vähän enemmän toista pääomamarkkinoista. Ei kauhean mediaseksikäs aina teema, kun sitä puhuu tolleen ylätasolla ja huomasi tuossa kyllä viimeisimmässä suuren valiokunnan kokouksessa, että heijaa, kaikki ei ehkä ole ihan niin yksityiskohdissa tässäkään asioissa kuin itse kuvittelee, mutta olennaistahan olisi itse, että me saataisiin näitä pääomia EU:n sisällä liikkumaan entistä tehokkaammin sekä meidän kuluttajien että sitten yritysten osalta, investoijien osalta. Ja tässä kun on just itse maata vaihtanut esimerkiksi EU:ssa, niin kyllä se jaksaa hämmentää edelleen, että teidänkin kanssa on tainnut mainita tälleen tiistaisin, että silloin kun lapsille avattiin pankkitilejä, lapset on siis syntynyt Belgiassa, on kyllä ihan Suomen kansalaisia ja Suomen passi heillä on molemmilla, ja haluttiin sitten Nordeasta avata tiliä täältä Suomesta, ja Nordea sanoi, että ei onnistu, kun ei ole Pohjoismaissa osoitetta. Tuntui todella hämmentävältä pitkällä asiakkuussuhteella, ja että he eivät olleet kiinnostuneita. En nyt sano, että mun lapset varmaan on heidän niinku kärkiasiakkaita, mutta sanoisin näin, että ehkä semmoisessa hyvässä asiakaspalvelun hengessä niin voisi vähän miettiä, että jos on Suomen kansalaisia, ketkä tulee euroalueelta, ja ovat myös muuttamassa todennäköisesti jossain vaiheessa takaisin Suomeen, että voisi sitten säästö- ja sijoitustilejä avata. Mutta ei onnistunut. No, mentiin toiseen pankkiin. Mutta tuntuu jotenkin niin kuin siltä, että Suomessa aina näitä tiettyjä EU-säädöksiä, mitkä totta kai on tehty hyvää tarkoittain harmaan talouden torjuntaan. Pankkien säätely on totta kai finanssikriisin jälkeen ollut erittäin merkityksellistä, tärkeää. Mutta sitten semmoinen niinku järkikäteen tässä suomalaisessa EU-politiikassa ja sääntelyssä ja sitten sen niinku käyttöönotossa siinä, että pitäisi vähän miettiä sen niinku talouden kannalta, sen kuluttajan kannalta, yritysten kannalta mahdollisimman järkevästi niitä asioita ja sen, että onko tämä nyt oikeasti maalaisjärjellä ajateltuna sellainen asia, mitä kannattaa, kun Iisakin kirkkoa rakentaa ja sitten niin pilkun tarkasti noudattaa. Ja sanotaan kyllä ihan poliitikkona, että mielestäni Suomessa on ollut ihan järkyttävää, miten niin kuin pilkun tarkasti tiettyjä EU-säännöksiä noudatetaan, kun katsoo muita maita. Et kyllä mun mielestä niin kuin olennaista on se kokonaiskuva ja se, että nähdään se metsä niiltä puilta. Ja Suomessa ei kyllä todella aina nähdä sitä metsää niiltä puilta. Mutta katsotaan vähän, että mitä se oikeasti tarkoittaa, että kun tuossa finanssikriisin jälkeen siis tosiaan alettiin puhumaan siitä, että Junckerin komissio erityisesti kiinnitti huomiota silloin, kun itsekin siellä olin töissä, että meillä ei siis pääomat liiku EU:ssa edelleen nojataan edelleen tosi paljon siis pankkilainotukseen. Meillä ei ole tämmöistä EU-laajuista pörssitoimintaa, ja itse olen paljon miettinyt tätä pörssiasiaa siitä, että miksi meillä ei ole Euroopan laajuista pörssiä. No se tietysti johtuu siitä, että meillä on tämmöisiä hyvin vahvoja pörssejä jäsenmaissa, ja sitten ei ole ollut tarvetta, markkinaperusteista tarvetta sille, että syntyisi tämmöinen EU-laajuinen pörssi, mikä olisi totta kai erittäin hyvä asia ihmisille, ketkä liikkuu markkinalla sijoittaa, ja se, että ei tarvitse sitä osoitetta jossain tietyssä jäsenmaassa. Ja mun mielestä tässä pitäisi niin kuin meidän poliitikkojen katsoa nimenomaan sitä, että tämmöinen EU-pörssi voisi syntyä aika luonnollisten yhdentymisten kautta kilpailuehtoisesti. Meillähän on tämä tämmöinen pörssiyhtiö kuin Euronext, ja tämä on ollut semmoinen tavoite, että tässä on siis useampia siis eurooppalaista pörssiä operoivia operoivia yrityksiä on tässä mukana, tai tässä yhtiössä on mukana, sitä operoidaan Amsterdamin lisäksi. Se home base, eli kotipaikka taitaa olla tuolla Amsterdamissa, Brysselissä, Lissabonissa, Oslossa, eli myös siis EU-alueen ulkopuolella, Pariisissa. Ja tämä on niinku tämmöinen hyvä alku ehkä sille, että markkinaperusteisesti on voinut syntyä tällainen rekisteröity pörssiyhtiö, mikä voi siis operoida useampaa eurooppalaista pörssiä, ja tämä on se pointti tässä näin. Tuohon olisi tietenkin tosi hyvä saada mukaan myös pohjoismaisia pankkeja lisää Oslon lisäksi, ja sitten se, että tässäkin kun joutuu itse miettimään, että osa sijoituksista on Belgiassa, osa Suomessa ja näin edespäin, niin toi olisi mun mielestä erinomaista, että toi markkinaehtoisesti lähtisi tuosta laajenemaan. Ja oikeastaan tässä on viime vuosina mun mielestä tehty ihan hyviä asioita näillä pääomamarkkinaa koskevilla säädöksillä. Sieltä on itse asiassa tulossa tänä keväänä yllättävänkin paljon, ja nehän koskee näitä rahoitusmarkkinoita, sijoituspalveluita. Jonkun verran on tätä maksukyvyttömyyslainsäädäntöä yhdenmukaistettu, mutta teistäkin on moni laittanut mulle nouttia, että hei Aura, että tämä konkurssilainsäädännön yhdenmukaistaminen ei välttämättä ole niin hyvä juttu, mutta ihan hyvä, että jotain tämmöisiä maksukyvyttömyyslainsäädännön kohtia on yhdenmukaistettu, koska se on kuitenkin olennaista sen kannalta, että me saadaan toimiva pääomamarkkina. Ja sitten on tullut tällaisia yhdenmukaisia listautumissääntöjä, varsinkin PK-yrityksille tämä helpottaa. Ja olennaista on ollut se, että lisätään vähän ennakkovoittavuutta siitä, että kun tehdään rajat ylittäviä sijoituksia ja just sitä, että kun pääomat lähtee liikkumaan, sijoittajan suoja, markkinoiden avaaminen ja sitten se, että tuohon markkinoiden avoimuuteen just, että meillä on niinku markkinatietoja saatavissa. Eli on tällaisia yhdenmukaistettuja kauppatietoja johdannaisista osakkeista, joukkovelkakirjoista, pörssilistatuista rahastoista ja sitten tällaiset niinku listautumissäädökset, mitä on tehty, niin niillä on ollut ajatuksena takana just se, että lisätään julkisten pääomamarkkinoiden houkuttelevuutta ja se, että eri kokoisilla yrityksillä olisi mahdollisuuksia listautua eurooppalaisiin pörsseihin, eikä se hallinnollinen taakka olisi sitten kovin iso. Ja Junckerin aikaa puhuttiin paljon myös siitä, että nimenomaan tämmöinen pidempiaikainen riskirahoitus puuttuu, ja se on kyllä edelleen ihan totta, ja sitten nämä säädökset on helpottanut myös sitä, että pystytään helpommin sijoittamaan tämmöisiä pidempiaikaisia pääomaa käyttämällä tämmöisiä vaihtoehtosijoitusrahastoja, mitkä sitten voi toimia näiden kansallisten rajojen yli. Ja se on ollut ihan hyvä konkreettinen muutos. Mutta sitten sitä törmää tälleen niinku yksittäisenä piensijoittajana ja kansalaisena tosiaan jatkuvasti siihen, että kun se hankit sitä asuntoa toisessa jäsenmaassa, niin sieltä voi laittaa sitä sun kämppää täällä Helsingissä takaukseksi, koska ei pystytä arvioimaan sen arvoa, sen asunnon. Eli jos mietitään työssäkäyntialuetta, niin kyllähän ihmiset niin tämmöisten asioiden pitäisi toimia. Ja sitten noiden pankkitilien avaaminen, niin tämä on oikeastaan niin vaan hankaloitunut tässä, kun näitä säädöksiä on finanssipuolelle tullut, ja tästä pitää oikeasti olla huolissaan, koska niin kuin teidän kanssa monesti jutellaan just tästä, tarkoitusperä hyvä, toteutus heikko, ja sitten nämä ukaiset näille pankeille alkaa olla tosi kovia siitä, että jos ei ne niin viimeiseen asti varmista niiden asiakkaiden tietoja ja taustoja, niin siitähän se johtuu, että ne sitten olettaa sitä, että pitää olla esimerkiksi se osoite täällä. Ja sitten näiden arvopaperi- ja rahastosijoitukset, niin ne on sitten tietenkin, kun sulla jostain arvo-osuustiliä tai pankkitilejä, niin niiden tekeminen on sitten käytännössä mahdotonta. Tämä ei niin kuin kannusta siihen, että nämä varannot sitten liikkuisi EU:n sisällä. Ja tässä minä kannattaisin sitä, että säätelyä mietittäisiin koko euroalueen ainakin alueen kannalta järkevästi, ja se, että sulla voisi olla vaikka se euroalueella se osoite, ja sitten se, että kun näitä rajat edelleen sulkevia säännöksiä on, niin, ja just tätä niin kuin fyysistä olettamaa tietyssä jäsenmaassa, niin se tietenkään ei kannusta tällaiseen myöskään EU-laajuisen pörssin kehittämiseen. En ole sitä mieltä, että EU:n pitäisi mitään pörssiä lähteä kehittämään, vaan nimenomaan se, että se syntyisi markkinaehtoisesti, niin kuin tämä Euronext on mielestäni hyvä alku siihen. Ja sitten katsotaan niitä, että mitkä sitten on niitä mahdollisesti tämmöisiä sääntelyasioita, mitä voitaisiin purkaa, että tämä lähtisi tästä laajenemaan. Koska me kaikki oikeasti hyödytään siitä, että investoinnit ja säästöt ja liikkuisi paremmin sitten EU:n sisällä. Ja tässähän on semmoinen niin kuin kantoajatus finanssikriisin jälkeen EU:lla ollut, että me saataisiin oikeasti, että kansalaisten olisi turvallista säästää ja sijoittaa. Sen takia pankkisääntelyä tehtiin, talletussuojaa nostettiin ja sitten se, että me pystyttäisiin tämän markkinaehtoisesti totta kai se olisi se ideaali, mutta ohjaamaan rahaa koko ajan enemmän ja enemmän näihin Euroopan kärkihankkeisiin, vihreäseen digitaaliseen siirtymään. Ja se, että me avataan niitä markkinatietoja, yritysten tietoja, ja että mihin me sijoitetaan, ollaan tietoisempia siitä, että mitkä oikeasti on niitä vaikka vihreitä siirtymää tukevia sijoituksia, niin se on se, mihin EU on näillä paljonkin pyrkinyt. Paljon hyvää on tehty, mutta toki niin kuin sanon, niin on tullut myös paljon sellaista sääntelyä, mikä ehkä nyt ei ole ihan niin relevanttia. Ja sitten se, että onko se ollut markkinaa avaavaa, niin se on se mun kysymys tänäkin aamuna. Mutta sitten on siellä niin kuin just tällaiset, että on tehty niin kuin sijoittajia varten tällaisia eurooppalaisia keskitettyjä yhteyspisteitä ja sitten näitä tällaisia pitkäaikaisia sijoitusrahastojen sääntelyjä, niin näistä olisi tosi mielenkiintoista kuulla myös teiltä feedbackia ja sitä, kun me tiedän, että teistä tosi moni on tuolla finanssialalla, ne tekee tällä alalla töitä, niin onko ne oikeasti ollut sellaisia, kun tehdään uudelleen tarkastelua, että onko se oikeasti sellaista säädäntöä, mitä me A tarvitaan ja B voisiko jotain miettiä niin, että siitä voistaisiin jopa luopua, että tämä markkina olisi kuitenkin vapaampaa. Ja mun mielestä seuraavan komission pitäisi nostaa pääomamarkkinaunion yhdeksi ihan kärkihankkeeksi. Sehän on osa sisämarkkinoiden kehitystä kokonaisuudessaan. Ja me lähtisin nimenomaan siitä, että kun ihmiset halutaan liikkumaan työn perässä EU-alueen sisällä, niin niillä helposti niiden varat liikkuu. Pystytään tekemään niitä, vaikka niitä konkreettisesti niitä takauksia ympäri euroalueen, on ne sitten niitä kiinteitä pääomia, eli vaikka kiinteistöjä, niiden arvottamista. Ja toki tähän liittyy isosti sitten niin kuin vakuutussektori mukaan myös. Ja lähdetään niin kuin liikkeelle käytännössä siitä, että tämä on yksi alue, ja nämä, on ne sitten listautumissääntöjä, on ne markkinoiden rakennetta, tai vaikka sitä maksukyvyttömyyslainsäädäntöä, niin nämä saataisiin nyt sitten tämän keväänkin säädännön jälkeen niin toimimaan entistä paremmin. Mutta mielenkiintoista olisi teiltä kuulla nimenomaan sitä, että kun toimitte finanssialalla, paljon tietenkin tulee keskusteltuakin, mutta mitkä on ne, niin kuin mitä siellä tällä hetkellä nyt sitten seuraavaan kauteen pitäisi nimenomaan kuluttajien ja sijoittajien ja yritysten lähtökohdasta niin vieläkin parantaa. Ja sitten se, että musta olisi hienoa nähdä tuommoinen EU-laajuinen pörssi tässä tulevina vuosina syntyvän niin, että sinne oikeasti on kannustimet tähän näin. No, tällä viikolla nyt sitten parlamentista ehkä nostaisin sellaisen huomenna keskiviikkona. Tiedän, että siellä on moni, joka seuraa tätä digipuolta ja katsotaan vähän nyt, miten toi digitaalista markkinaa ja palveluita koskevat asetukset lähtee tässä, kun deadline on ollut ja nyt sitten Applelle niitä sakkoja lähetellään. Ja Sitra tuossa antoikin statementtia pääsiäisen aikaan, että on niin hienoa, tällä taas saadaan teknoyrityksiä kuriin. Ja niin kuin tuossa X:ssä kirjoittelin, niin on kyllä täysin eri mieltä. Ei varmasti tule maksamaan Apple näitä sakkoja, enkä usko, että kukaan muukaan näitä pitkitetään niin kauan, että markkina ja heidän bisnesmallit on jo aivan erilaisia kuin mitä ne tällä hetkellä on. Mutta sen takia ihan mielenkiinnosta huomenna hei on tuolla sisämarkkinoita ja kuluttajansuojaa koskevassa valiokunnassa, niin kannattaa 10 aikaan olla kuulolla. Siellä käydään läpi nyt tätä digitaalisen markkinan implementaatiota, eli sitä, että miten miten sitä oikeasti nyt on sitten lähdetty toteuttamaan, saadaanko täällä oikeasti nyt sitä Applea kuriin. Siellä on tätä self-preferencing ja sitten App Stores, eli just sitä, että vaikkapa nyt nuo Apple-laitteet niin preferoi niitä omia applikaatioitaan. Ja miten App Storessa aina tulee ensimmäisenä totta kai Applen tuotteet ja näin edelleen, että miten tätä on nyt sitten saatu tällä haarukoitua tällä DMAlla, eli digitaalista markkinaa koskevalla asetuksella. Ihan mielenkiintoista mun mielestä kannattaa te digipuolen ihmiset olla ehkä huomenna kuulolla sitten tonne noin. Ja tässä tulevina vuosina itse ainakin tuun poliitikkona seuraamaan paljon sitä, että onko ne oikeasti ollut semmoista säännöstöä, mitä kannattaa ylläpitää, onko ne oikeasti ollut vaikka nämä portinvartijayritysten määritelmät, onko ne ollut oikein tasoisia ja nimenomaan eurooppalaisten yritysten näkökulmasta, niin mihin tämä johtaa. Ei näiden, niin kuin, meidän pitää keskittyä tällä hetkellä eurooppalaisiin yritykseen, eurooppalaiseen markkinaan ja siihen lähtökohtaan, että me saadaan tänne sitä kilpailukykyä kasvua ja lopettaa tämä tämmöinen muiden keskittyminen vaikkapa yhdysvaltalaisiin yrityksiin siinä mielessä, että ne kasvaa muualla ja valtavasti ja meidän pitäisi antaa samat edellytykset näille EU-toimijoille. Se on se olennainen pihvi tässä näin. No sitten me nostin teille muutaman muun noston. Siellä oli toi komission tiedonanto tuosta laajentumisesta, mistä puhuttiin teidän kanssa aikaisemmin, ja sitä haarukoin tuossa vähän enemmän. Tämä tulee olemaan sen takia niin keskeinen tuossa seuraavalla kaudella, että tähän tulee vaikuttamaan varmasti niin kuin näihin politiikka-alueisiin, mitä komissio tuossa nosti, eli liikennejärjestelmät ja yhteydet. Tämä tarkoittaa sitten niitä TNT-rahoja, eli niitä, miten me rakennetaan niitä raideyhteyksiä, siltayhteyksiä, tunneliyhteyksiä. Viittaan tässä tunneliin toivottavasti Tallinnan ja Helsingin välillä, että saataisiin se raideyhteys sinne Berliinin Helsingistä joku päivä. Koska nämä on niitä alueita, missä liikkuu isot EU-budjettirahat, eli tapahtuu varainsiirtoa jäsenmaiden välillä, ja sen takia tässä laajentumisessa nyt sitten tarkastellaan näitä alueita erityisesti, mitkä on keskeisiä rahoituksen ja sitten sen EUn sääntely, eli missä EUlla on sääntelyvaltaa. Eli tuo liikennejärjestelmät on iso asia, ja siinä Suomen pitää olla superaktiivinen, koska me tarvitaan myös rahoitusta meidän isoille infrahankkeille. Ja sitten ympäristö- ja ilmastositoumukset totta kai, aivan todella iso juttu. Sitten ruokaturva ja ruoanlaatu. No tämähän on siis niinku suorasti maatalouspolitiikkaa ja sitä säännöstöä, mitä meillä on koskien myös niinku meidän ruokaa ja tuotantoa. Ja sitten tuo sosiaalinen, taloudellinen, alueellinen lähentyminen. No se on taas sitten kauniimmin ja diplomaattisemmin sanottu ne aluekehitysrahat, sosiaalirahaston rahat, koheesiorahat. Ja sitten tuo viimeinen on tuo turvallisuusmaahanmuuttorajakysymykset. Ja tässä pitää niinku taas se devil's in the details, yksityiskohdat, eli kuinka paljon tulonsiirtoja tämä laajentuminen vaatisi käytännössä nykyisiltä jäsenmailta näille mahdollisille tuleville jäsenmaille. Ja tämä tietenkin viittaa myös siihen, kun mietitään EUn tulevaa talousarviota 28-34, minkälaisia uudistustarpeita siellä on, miten sitä vahvistetaan, sitä rahoituspohjaa, mitä teidän kanssakin on juteltu, että EU keräisi enemmän niitä omia varoja versus, että tällä hetkellä ne siirtyy siis kansallisista budjeteista suoraan. Ja tässä viittaa nyt niihin erilaisiin, esimerkiksi siihen digiveroon tai haittaveroihin. Ja tämä on sen takia todella olennainen, nyt kun Suomikin näitä tulevan kauden tavoitteita ensi viikollakin tällä viikolla keskustellaan eduskunnassa niistä, niin erittäin olennaista on keskittyä näihin teemoihin, että missä se raha siirtyy ja missä on oikeasti sitä sääntelyä. Ja mitkä on sitten näitä mahdollisia isoja rakenteellisia uudistuksia, mitä EU:lta tullaan vaatimaan tai mitä tullaan tarvitsemaan. Ja tässä viittaan siihen, että kuinka paljon esimerkiksi tullaan käyttämään tällaisia määräenemmistöpäätöksiä. Ja tässä oli semmoinen yksityiskohta, minkä tuolta komission paperista teille nostan erityisesti. Määräenemmistöpäätöksiä voitaisiin lisätä ulkopolitiikassa, okei, tästä on Suomessa keskusteltu paljon, kuulostaa ihan okolta, mutta osin vero- ja sosiaalikysymyksissä tämä on vaarallinen. Perussopimuksessa on tämmöisiä, nyt tulee EU-termi, siirtymälausekkeita, eikä passarelleja. Ja nämä on niinku, että näitä tässä pystyy niinku, no, miten minä sanoisin, että kauniisti pystytään tavallaan antamaan EUlle enemmänkin toimivaltaa kuin mitä tällä hetkellä on, koska sinne on jätetty tällaisia mahdollisuuksia siirtymälausekkeiden avulla. Ja vero- ja sosiaalikysymykset on kyllä semmoisia, missä missään nimessä tätä ei pitäisi tehdä mun mielestä. Ja sen takia että tässä pitää olla todella varovainen, mitä sieltä oikeasti tullaan sitten ehdottamaan. Ja Suomen pitää näihin sitten olla valmis vaikuttamaan, tai oikeastaan vaikuttaa jo nyt, niin kuin me tehdäänkin. Ja toi oli semmoinen mielenkiintoinen paperi, lukaskaa se, jos vaan yhtään kiinnostaa tuo EUn kehittäminen syvemmin, ja palataan siihen varmaan teidän kanssa vielä monta kertaa näin tiistaisinkin. Sitten tuossa Ukraina-tuen osalta, mikä on tietenkin tällä hetkellä se erittäin tärkeä olennainen, missä teinkin kanssa jutellaan. Me tarvitaan sitä kovaa ammustuotantoa lisää, kyllä. Me tarvitaan rahaa konkreettisesti Ukrainaan. Mutta yksi semmoinen tärkeä asia, mikä tällä hetkellä nostaa tietenkin nyt sitten, nostetaan myös ongelmia, on tuo tuontitullit ja kiintiöiden vapauttaminen. Ja tämähän on ihan älyttömän tärkeää siinä, että Ukraina saa käytännössä rahaa, että ne tuo meille sitten kauramaissia, rouheita, hunajaa, ja nyt tässä puolalaiset viljelijät on takajaloillaan, mutta tämä on ihan älyttömän tärkeää, kestävää oikeasti tukea, ja tässä pitäisi mun mielestä nyt sitten vaikuttaa vahvasti tuohon Puolassa, ja katsoa tätä, niin kuin saada se kokonaisuus ymmärrys siitä, että kuin tärkeää se on, että pystytään jatkamaan myös tätä sen lisäksi, että sinne niin kuin laitetaan suoraa rahoitusta, mutta ukrainalaisetkin toivoo sitä, että totta kai, että ne pystyisi viemään sieltä tuotteita ja vahvistamaan sillä sitä omaa sitten talouttaan. No ehkä muutaman sitten nosto lisäksi sieltä tuli, tiedän, että siellä on muutamia, ketkä seuraa, siellä tuli tuo tiedonanto tuosta bioteknologiasta ja biovalmistuksen edistämisessä EU:ssa, ihan hyvä. Ja siinä nimenomaan tuo EU-markkina-aseman vahvistaminen, ja katsotaan sitä sääntelyä, että miten sitä voitaisiin sujuvoittaa ja miten, minkälaisia investointeja tarvitaan. Ja sitten Suomen entinen presidentti Sauli Niinistö laatii tuon raportin Euroopan siviili- ja puolustusvalmiuden parantamisesta. Erinomaista viittaa myös siihen, että tähän tullaan panostamaan seuraavalla komission kaudella paljon. Ja se tulee olemaan raportti, mikä sitten tähtää tuohon tulevan kauden komission turvallisuuspolitiikan kokonaisuuden vahvistamiseen. Erinomaista, että saatiin sinne suomalainen tekijä. Ja sitten viimeisempänä eikä vähäisempänä toi EUn strategisen kompassin, eli siis EU on tämmöinen strategia turvallisuus- ja puolustusyhteistyöhön, ja sitä ohjaa nyt tämä kompassi. Se tehtiin vuonna 2022, ja siitä tuli ihan hyvä rapska, niitä ketä kiinnostaa ulko- ja turvallisuuspolitiikka vahvasti tuosta puolustuksen näkökulmasta, niin siellä oli, siinä on listattu aika hyvin sitä, että miten meillä panostetaan enemmän ja enemmän totta kai Ukrainan tilanteen lisäksi ja sen vetämänä siihen, että meidän valmiuskyky on paljon parempaa, meidän tilannekyky on parempaa, meidän strateginen varautuminen on parempaa ja siihen kuuluu sitten kautta linjan se maahanmuutto, rajaturvallisuus, hybridiuhat, kyberturvallisuus ja näin edelleen. Ja sitten olennainen osa totta kai myös sitten terrorismi, ja isot uhat, mitkä on luonnonkatastrofeista lähtien. Tämä on semmoinen rapska ehkä, minkä nostaisin teille, ketkä harrastuneisuutta on, niin kannattaa käydä kurkkaamassa. Ja otetaan se yhden tiistain teemaksi jälleen. Mutta näin pääomamarkkinaunionin ajatuksilla ajattelin, että tuun tämän kanssa varmaan vähän tarkemminkin nyt sitten ulos ja keskustellaan, koska tämä tuli olemaan toivottavasti yksi iso vaaliteema. Nostakaa hei mulle semmoisia teemoja taas, mitä toivoisitte myös olisi vaalikeskusteluissa käytävän, ja tehdään tästä ihan huikea eurovaalikevät. En malta odottaa, että päästään näkemään teidän kanssa kasvokkainkin. Ja tämä on Hyvää huomenta Bryssel, EU-aiheinen podcast. Mun nimi on Aura Salla, ja pistäkäähän toiveaiheita tulemaan. Moikka moi!